Pēc protokola jāapsveic mūsu pretinieki ar uzvaru, bet domāju, ka mani spēlētāji un arī fani tribīnēs bija pelnījuši redzēt papildu laiku. Ir ļoti grūti samierināties ar tiesnešu lēmumu situācijā, kur nebija kontakta. Protams, varam domāt par to, ka šī bija viena punkta spēle, un 40 minūšu laikā ir ļoti daudz mazu detaļu, kas var ietekmēt šādas spēles rezultātu. Tomēr es ļoti novērtēju, kā mani spēlētāji noskaņojās. Šai spēlē.
Affect the game, but I really appreciate the way my team approached the game.